Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи будет крыху про историю и сучасность. Это у размове с профессором Олегом Латышонком. У другой части выпуску сустренемся у свою чергу с журналистом Дмитром Лукашуком с Еврорадио, соавтором книги про белорусскую национальную идею. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер. Рада гміни Дубичі Церковної прийняла рішення про намір ліквідації початкової школи з кінцем гетага навчального году. У лісті, накіраваним до батьків дітей, заодно читаємо, що з 1 вересня 2021 року діти будуть мати можливість працягувати навуку у публічній школі у Дубичах Церковних, якою буде займатися об'єднання «Едукатор з Ломжи». Гміна запевнить так само безплатний транспорт і опіку під час дороги у школу. Ширей на гетую тему слухайте у передачі «Под знаком погоні» у ближайшую неділю о 8.30. А сьогодні про початки білоруського школьництва у гміні Дубичі Церковної поразмовляємо со старшинею білоруського історичного товариства професором Олегом Латышонком. Менавіта у Грабовці у 1915 годі німецькі окупаційні улади створили одну з перших білоруських школів на Білосточчині.
Це були особні школи, не було для кого вводити едукаційної системи. Паколькі усе былі ў бежанстве. Гэтыя нешматлікія школы ўзнікалі там, дзе некім цудам людзі засталіся. І так у Грабаўцы, таму што значная частка грабаўчан не выехала. Яны, як расказваюць, затрымаліся дзесь і пасля ўжо фронт іх абмінуў, і яны вернуліся да хаты, дзякуючы таму, у Грабовцы была магчыма не толькі беларуская школа, але зараз пайшла таксама беларуская арганізацыя падпольная, калі ўжо настала тут Польшча. Такія школы былі ў Крынках, напрыклад, як не дзіўна ў Августове. Не ў Ягуштове, тым нашым тут, пад Бельскам, але ў Августове, гэтым азёрным на поўначы. Немцам залежало на дэрусіфікацыі. Проста забаранілі весці школы на расійскай мове. А дозволілі на мовах аўтахтонаў, значыць на польскай, беларускай, чи далей там на поўдзень, на украінскай. І тут, калі бацькі хацелі вучыць дзеці, практычна выбару не мелі. Мусілі вучыць па-беларуску, хіба што па-польску, але то тады яшчэ ў голову нікому не прыходзіла, апрача каталіцкіх вёсак. Такім чынам была створана настаўніцка семінарія ў Свіслачы і настаўніцкія курсы ў Вільні, якія падрыхтавалі вельмі многа настаўнікаў для менавіта беларускіх школ.
Школа ў Грабаўцы не праіснавала, аднак, доўга, бо ўжо ў 1919 годзе польскія ўлады яе ліквідавалі, нягледзячы на тое, што бацькі, аб'яднаўшыся, пісалі ліст да польскіх уладаў, каб гэтая школа засталася.
Наогул на тэрыторыі Беластоцкага ваяводства не мела быць беларускіх школаў. І не было. І яны ліквідаваліся пасля ўжо год за годам. Такі сам ліст падпісалі бацькі дзяцей у школе, да якой мой бацька хадзіў перад другой сусветнай вайной з такім самым вынікам. Тут трэба сказаць, што менавіта гэтая падпольная арганізацыя ўзнікла як вынік закрыцця школы, бо настаўніца Вера Маслоўская проста так ускіпела на тое, што з грабаўчан і жыхараў навакольных вёсак стварыла падпольную беларускую арганізацыю. Яна доўга не дзейнічала, але была даволі вялікая, паколькі яна існавала на тэрыторыі цэлай Беласточчыны. Сама Маслоўская была супрацьла, і штаб гэтай арганізацыі размяшчаўся ў агародничках пад супрацьлам. Але асноўная сіла гэта былі пушчанскія вёскі, якраз у гміне Дубічы Царкоўныя і ў пушчы беларускія партызаны мелі абоз. Трэба сказаць, што гэта партызанская дзейнасць пакінула таксама літаратурны след, паколькі выдаваўся часопіс «Беларускі партызан» з месцам рэдакцыі Белавецкай пушчы. Яго друкавалі ў Літве, дзе быў галоўны штаб партызантаў беларускіх. Але вельмі цікава яшчэ і сёння яго пачытаць, бо там ёсць нават п'есы і справаздачы з дзейнасці, ліст да Пілсудскага, які, до речі, розкидався як листовки. Ну, відомо, сили великої бути не могло, хоча некілька акцій провели, але пішли були вже розбиті. І у Білостоку відбувся великий суд 45 над щебрами цієї організації. На огулі не хотіли, щоб цієї нова коле належала до Білоруської Народної Республіки. Це була їх мета. Можна сказати, що закриття школи було іскрою, яка викликала вибух. Але треба сказати, що якраз гміна Дубичі Церковної, це гміна з найдовжейшим, можна сказати, стажем білоруської національної діяльності, які можна доказати на документах. Навіть не відаю, чи в Білорусі є багато, чи на огул, яка вьоска є, чи таке новоколе, де можна сказати, що білоруський національний рух існував уже з часу революції 1905 року. Гэта заслуга Івана Краскоўска, сына настаяцеля царквы ў Дубічах, і пасля ўжо гэты рух ніколі не спыняўся. Калі нават была разгромлена гэтая партызанская сетка, дык пасля таксама ўсё-ткі людзі беларускай ся адстойвалі.
У 90-е гады мінулага стагоддзя вы мелі магчымасць праводзіць даследаванні
ў гміне Дубічы Царкоўныя. Як на той час прадстаўляў ся там нацыянальны характар гэтай гміны?
Ну, гэты характар паказаў перапіс 2001 году, дзе было амаль 90% беларусаў. Проста ўсе ведалі некалькі чалавек у гміне, якія былі не беларусамі. Мы, дарэчы, не даследавалі этнічную прыналежнасць жыхароў гміны, а якраз шукалі слядоў партызантаў. Мне яшчэ пашанцавала знайсці двох чалавек, якія былі ў гэтых партызанаў маладымі хлопцамі сувязнымі. Калі чалавек так дакранаецца жывой гісторыі, гэта вельмі для гісторыка важна. Як бачыш гэтую непасрэдну повязь часоў, калі гаворыш з людзьмі, якія змагаліся за БНР.
Я маленькая айчына, беластоцкі родны край. Басаноса пясажыны, што праляглі праз поле гай. Цэніць тут навучуся працу, гамонку шчырую народ. Мне на путямі я страціць, ты даражэйшая што год. Нашу я криницы мар моих и снов. Моя маленькая айчына, я твой отданный верный сын. Тебе николи не покину, моя калыска, мой спадшин.
Найперш у эфіры Еўрарадіо быў цыкл перадачаў. Да ўдзелу ў ім журналісты Зміцер Лукашук і Максім Гарунов запрасілі між іншым Станіслава Шушкевіча, Іванку Сурвілу, Зянона Пазняка, Александра Мілінкевіча, ці Франка Вячорку, Лявона Вольскага, Сергія Дубаўца, ды Алега Латышонка. Пасля двух гадоў выйшла кніга з думкамі і меркаваннямі пра беларускую нацыянальную ідэю амаль сотні людзей з розных сфераў беларускага жыцця. Нашым гостем онлайн ёсць сёння Зміцер Лукашук. У мяне такое ўражанне, што пачынаючы гэты цыкл перадачаў, вы самі не былі яшчэ ўпэўненыя, ці беларуская нацыянальная ідэя наогул існуе. І таму менавіта назвалі гэты цыкл «Ідэя X».
Мне было цікава весці гэтую праграму, весці гэтыя пошукі, таму што ў мяне ў самаго не было адказу на ўсе гэтыя пытанні, якія я агучваў, пачынаючы ад таго, што, скажам так, тое, што беларусы гэта нацыя, я лічыў, што гэта так, што гэта несумнеўна, хоць некаторыя нашыя госці і выказвалі сумневы, але ў тым, што ў нас ёсць нацыянальная ідэя, і што яе гатовы прыняць большасць беларусаў, от у гэтым мне былі сумневы, як гучыць гэтая нацыянальная ідэя. Таму мне было гэта цікава. Нават калі мы вот гэты першы цыкл двухгадовы завяршалі, уже прыйшлі да выснову, што трэба неяк усё гэта абагульніць і выдаць у кнізе, нават на той момант у мяне былі сумневы, што гэтая ідэя нацыянальная, яна сапраўды ёсць, што беларусы гатовы яе прыняць і з гэтай нацыянальнай ідэі будаваць сваю Беларусь. Але сёння я бачу, што гэта сапраўды так, і большасць нашых гасцей, нашых суразмоўцаў, якія, можа быць, іншымі словамі фармулявалі гэтую нацыянальную ідэю, але калі яе ўсё ж такі абагульніць, яна гучыць як «жыве Беларусь». І, ну, можа быць, барані сваё дадаць такое. Ведаеце, калі на самым пачатку адным з першых нашых гасцей быў Змітер Дашкевіч, і калі я яго сказаў: «Змітер, ну, ўсё ж такі, давай вот канчаткова сфармулюй нацыянальную ідэю». Ён на мяне так паглядзеў і сказаў: «Ну, Змітер, пра што ты пытаешся? Гэта ж відавочна. Нацыянальная ідэя, якая аб'ядноўвае ўсіх беларусаў, жыве Беларусь». Гэта было 2 гады таму. Можа быць, нават больш. Я паглядзеў на Змітра і сказаў, што: «Ну, Змітер, мне, канешне, гэтая нацыянальная ідэя таксама блізкая, але, ну, прабач, вот ўсё ж такі я з табой не пагаджуся. Не так яно. Ну, нема гэтага. Не прымае зараз большасць, прынамсі, беларускага грамадства гэтую нацыянальную ідэю, не прыме яе». Ён паглядзеў на яе і сказаў: «Паглядзім». Прайшло 2 гады, і зараз апошнія падзеі, тое, што адбываецца ў Беларусі пасля жніўня, я бачу, што, вот, ну, я не ведаю, Дашкевіч прадбачыў гэта, ці проста яго вера такая была, ці ён бачыў тое, што мы не змаглі пабачыць, але вось так атрымалася.
Менавіта, кніга выйшла ў 2020 годзе, але размовы запісваліся раней, яшчэ перад гэтымі падзеямі, перад гэтай беларускай бел-чырвона-белай рэвалюцыяй, але беларускае грамадства прайшло доўгі шлях на працягу фактычна нядоўгага прамежку гэтага часу. Хаця б самое тое, што беларускае грамадства, вялікая яго частка, прыняла той жа лозунг, тую ж ідэю «жыве Беларусь» як сваю.
Я б не сказаў, што беларускае грамадства так ось значна трансфармавалася менавіта цягам гэтых 2 гадоў. Як гэта не дзіўна, але гэта была выбуховая трансфармацыя. І гэтыя змены, нечаканыя змены, яны адбыліся ўсяго, ну, як мне падаецца, цягам некалькіх месяцаў. У той же час вот мы просто бачылі, як это адбывалася. Паглядзіце на першыя мітынгі той же самой Светланы Ціхановскай, якія праходзілі па Беларусі. Калі спачатку на мітынгі Ціхановскай прыходзілі людзі і з чырвона-зялёнымі сцягамі, і з бел-чырвона-белымі сцягамі, як за спіной у Ціхановскай, Цыпкала і Калеснікавай у іх не было ніякай сімволікі, і яны пазбягалі размоў пра любую сімволіку і гэтак далей. І чым далей, тым меней станавілася на мітынгах чырвона-зялёных сцягоў, тым больш станавілася беларускай мовы. І буквально пасля жнівеньскіх падзеяў, можа быць, там праз тыдзень пасля 9 жніўня, канчаткова як адрэзала. Ні аднаго чырвона-зялёнага сцяга мы больш не бачылі на мітынгах, на вулічных шэсцях, апроч аўтазакаў. За спіной у Светланы Ціхановскай з'явіўся бел-чырвона-белы сцяг. Яны пачалі казаць: «Жыве Беларусь». Ось гэта трансфармацыя ўсё ж такі, яна так вот атрымалася выбуховая.
Размова са Змітром Лукашуком з Еўрарадіо заканчвае сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За увагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Слухайце нас таксама заўтра, а 18:45 у перадачы «Па-свойму» сустрэнецца з вамі Марэк Забродскі.
Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя ў печы. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Прыцемкам сінім зімовай парою
доме батьковским усё так знаёмо. Ёшь им согреться, ёсь где сховаться. У доме батьковским у матчиной хате простые словы, простые речи. Все так надейно, все так грунтовно, что тут додать, хіба что нічого. Можна жить далі, день прийде новий, добраноч, паненки, добраноч, панове. Простые слови, простые речі, простые слови, простые. Простые речи, простые слова.